There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
And I think to myself, what a wonderful world.
Velkommen og bli med til stallen.
Ja, hvordan ligger han egentlig, helt ærlig?
På jule, jeg husker at jeg har ikke pådratt meg så mye unger, hverken lause eller faste, så jeg har ikke den der hysteriet der. Det et gledelig mas, tror jeg, å ha barn til jul, for den gleden, den barnlige gleden som jeg opplevde selv, frem til jeg var sånn cirka 12-13. Jeg ble tidlig voksen, vet du. På Skedsmokorset så blir man det, frem til da. Så den barnegleden har ikke jeg fått føle på, men de gangene jeg tror at man kan få gjenoppleve den når man får barn selv, eller man med andres barn. Men det ikke like populært å invitere andres barn hjem til seg selv på jul i jul, da. Så da sitter jeg der, da. Men det med familie og sånn, det blir kjempestas. Jeg gleder meg selvfølgelig til jul. Men deg, ja, du?
Jo, det går... Jeg er jo da også heldig å ha to unger, men jeg er også heldig å være gift med en flott dame som er veldig flink til å passe på, så jeg slipper altså så billig unna, men jeg har en ting jeg må bare erkjenne her, og jeg er altså, dette kommer til å, nå kommer folk til å tenke, Øystein, du er verdens dårligste fyr, men jeg har behov for å lette på samvittigheten, nå kommer det. Vi var og gikk på skøyter her i måneskinn hos en familie nede i gata her, strålende, ikke sant? Og så etterpå skulle vi spise grøt med mandel i, rundt bålpanne, altså det er så mange voksen bonuspoeng, spesielt av den andre familien, men det er veldig hyggelig at de inviterer oss, så jeg kan få i hvert fall et halvt poeng. Ja. Og så får Sigurd, vet du, min guttunge Sigurd på 6 år, han får mandelen i grøten.
Åh, det er stas da.
Det er stas. Vinner da en pose med marsipansjokolade, julemarsipansjokolade.
Jeg skjønner hvor det går, jeg skjønner hvor det bærer.
Og deler ut frivillig, deler ut, koser seg, deler ut, er kjempefornøyd. Vi kommer hjem, han går og legger seg, jeg sitter i sofaen, og så bare sånn, vet jeg at det er en åpnet julemarsipanpose. Jeg spist opp Sigurd sin mandel i grøten brev. Men
Så hadde du spart og liksom, her skal jeg nyte altså, en hula før, største seieren jeg har hatt i 2021,
ja. Det er verre, vet du, for før han hadde spart så hadde han delt med oss som ikke vant, så jeg fikk liksom to biter fordi Sigurd på 6 år delte. Så da altså, herregud, så jeg har da i morgen så får jeg ja, vi bestiller mat på døra via Oda, det er ikke noe vi kjøper mat på Oda, ja. Og da har jeg kjøpt. Da gikk jeg inn, og så kjøpte jeg den samme posen. Og det er jo liksom, det er litt dårlig, men da tenker jeg, da kan jeg smugspise først, så at det er like lite igjen i posen som det var i utgangspunktet, og så igjen.
Ja, fordi, hva er historien du har fortalt deg nå? At den har blitt borte, ja. Den dukker nok opp, og så har du en plan, så du får en hel pose gratis marsipan, du på en måte gjennom å kjøre dette spillet mot din egen 6 år gamle sønn.
Ja, ja, vet du hva historien er? Ja. Nei, du må vente til lørdag, Sigurd. Det er lørdagsgodt.
Satt han som gumpa i seg på mandag.
Ja. Å, det er liksom sånn, fy søren og dårlig fyr her. Men for å bøte med det da, så har jeg behov for å takke folk som har forhåndsbestilt boka. Vet du, altså, det er en del som har fått boka allerede. Enten folk som står med den der, eller som har forhåndsbestilt for veldig lenge siden, noen bedrifter eller sånn, men jeg har fått altså så mange hyggelige meldinger fra de som har lest, og så har jeg lyst til å takke alle som har forhåndsbestilt og som får den 6. januar, altså jeg ble oppriktig glad faktisk, jeg ordentlig stolt av produktet, men jeg ordentlig glad for at folk har faktisk valgt å trykke på forhåndsbestill. Jeg har selv aldri forhåndsbestilt en bok. Jeg forventet at det null, eller kanskje jeg forventet faktisk at mutteren gikk inn og forhåndsbestilte, men utover det så forventet jeg faktisk null da. Men det altså mange folk som har gått inn og forhåndsbestilt, og det jeg håper så inderlig at jeg ikke bare svarer til forventningene, men at jeg smadrer forventningene, men utover det så tusen takk ass.
Mm. Nei, det er veldig kult og jeg kan jo si at i skrivende stunden, Øystein, så har du solgt over 5000 bøker på forhåndssalg. Altså det er ganske vi kan jo ikke bokbransjen i det hele tatt, og skal ikke påberope oss vi kan det heller, men folk som kan bokbransjen og forteller oss at det er vanvittige tall og det er sånn ja, det er sånn selv Jon Espe iblant på noen av utgivelsene sine kan se, om ikke langt etter, i hvert fall se litt etter. Så det er helt vanvittig kult. Jeg også har fått stort sett ikke skryt for å være meg selv, men jeg har fått skryt av folk som har lest boka og sier at den, og spesielt folk som enten har gjort en, hatt en litt sånn omveltning i livet, hvor de har tatt, og tatt noen, for eksempel sluttet jobben sin, begynt for seg selv, begynt med noe nytt, som sier at denne boka burde være pensum, da, for de har på en måte litt levd, og det, eller kan ha levd det som du beskriver av boka di, men kanskje aller mest av folk som jeg kjenner som sitter i kanskje en jobb eller en arbeidssituasjon eller i en livssituasjon som de ikke helt er tilfreds med, men de bare er litt fanget i på et vis og ikke helt vet hvor de skal gå, som sier at dette har gitt de liksom fuel, drivstoff for å, og inspirasjon og kanskje det der punchen som må til for å gjøre endring, da. Ta litt tak. Ja, det synes jeg er kult, da, for det så ikke vi gi bort hele boka her, men nei, det er i stor grad det det handler om.
Ja, og så er det jo også det, om jeg skriver for så vidt om det, men det er på en måte du, det er veldig hyggelig at folk sier det da, samtidig som vi må jo være så ærlige å si at det er jo de som skal hylles den. Vi kanskje i boka kanskje gir de på en måte, gir de kanskje en litt klarere retning, en litt klarere sånn struktur eller metode da, for å gå til, men det er som du sier, det der er så, så faktisk gjøre det, så faktisk ta det skrittet. Det handler jo om mot, og som jeg også skriver i boka, det er veldig fascinerende. Altså, mot, det er noe som ingen kan gi det. Altså, vi kan oppmuntre hverandre, vi kan heie på, vi kan støtte, vi kan backe, men akkurat det der, det å bestemme seg for at nei, nå gjør jeg det, og gjør det da skikkelig, ikke prøve, ikke se om, eller, men faktisk bare gjøre det. Det er spennende, synes jeg. Sånn, jeg i boka så deler jeg en historie med Sigurd da, på 6 år, han guttungen uten julemarsipan, som da dropper ned fra rampen på skateboard. Da, liksom, akkurat det der motet til å sette ut for der og gjøre det skikkelig, selv om man skjønner at det kan gå på rattet. Det synes jeg er spennende.
Ja, absolutt. Og ei som har mot, og ei som lever kongmetoden, skal vi prate med nå. Dette synes jeg er kult besøk, litt annerledes besøk enn vi kanskje pleier å ha, men noe som jeg er veldig fascinert av, de som har hørt på denne podcasten tidligere, vet hvor nysgjerrig og interessert, og hvor frustrert jeg er på vegne av de nest beste i langrenns Norge. Og nå skal vi kanskje møte hun som er ansiktet for dem, og det er ikke noe vondt ment mot vedkommende, for hun er dritgod på ski, og omsider nå ser det som hun får en ordentlig break, hun har tatt ut hodet ski, og vi preiker med Silje Theodorsen. Vi har fått storfint besøk, Øystein, vi har fått besøk hele veien fra Nord-Norge, fra, jeg vet ikke helt hvor i Nord-Norge, det er så geografisk surr, jeg klarer ikke å henge med, men jeg tror det er et av Tromsø, jeg vil gjette på det, inni landet der kanskje, det kan vi få svar på, for vi har fått besøk av deg, Silje Theodorsen.
Ja.
Velkommen. Hei. Hvor er det du, vi starter der, hvor er det du er fra?
Nej, det var väldigt bra gjetta där egentligen. Jag är ju från Tromsø, från själva Tromsøby. Ja.
Downtown, liksom downtown Tromsø.
Ja, eller Kvaløya, ja. Så det är ju över brua då, men det är ju nära Tromsøby.
Ja, där ser du.
Det är på den sidan hvor den där katedralen ligger, är det inte? Alltså
nej, det är faktiskt på alltså på den andra sidan på mode där skistadion är. Det har varit NM där.
Ja, där är gott.
Ja.
Okay, men där skjønner jeg hvorfor jeg havnet så langt ned på listene, for jeg gikk jo forbi katedralen, men det kan hende jeg var med på ski NM. Det var et eller annet var det I hvert fall, men hardt ble det.
Ja. Men Silje, vi må starte der. Vi kjenner jo veldig godt til deg, men det jo ikke sikkert alle som hører på gjør det, så vi, kan ikke liksom, vi må bli litt bedre kjent med deg. Og det jeg vet da, det at du langrennsløper, og har vært langrennsløper ganske lenge, og vært sånn helt I nærheten av toppen lenge. Men hvis vi som, kan ikke du beskrive så kort og greit og enkelt du klarer, hvem Silje Theodorsen?
Ja, nei, jeg da 27 år, fra Tromsø da. Ja, akkurat nå så går jeg, satt jeg 100% langere enn, og har som du sier gjort det I veldig mange år. Ja, så jeg vil jo si at langere enn har vært en stor del av på en måte, både livet mitt og en stor del av min identitet da. Ja.
Jeg går inn på, du har en Wikipedia-side, hvis ikke du visste det, og det vi kan se der, det at du var ganske god som ung, var du ikke det? Sånn junioralder og sånn?
Ja, jeg startet egentlig ganske sent på ski, sånn kontra det mange andre gjør da. Okay. Så jeg var vel først når jeg gikk I 7. klasse på barneskolen. Men så ble jeg ganske tidlig god da. Jeg vant jo hovedlandsrennet som ja, litt sånn uoffisielt NM da for 15-16-åringer. Ja, og fra den dagen egentlig så har jeg hevdet meg I juniorklassen og ja, til jeg ble senior da.
Hvem det som, for du, hvilket årskull blir det 94?
94, ja.
Ja, hvem det som hvilke andre folk vi har hørt om det som I den aldersgruppa ish da, som pluss minus et år?
Ja, altså jeg har jo vært på lag med, vi var mange sterke, Thea Krogan Murud var på landslag sammen med, og ja, han har egentlig følt med, vi bytta vel på, jeg og hun som heter Linne Eriksen, bytta vel på å vinne nesten alle trærene når vi var I junioralderen. Anniken Gjerde Alnes samme årsklasse som meg. På guttesiden har du jo, ja, Göran Teffre, Webern Turtveit. Det skummelt å begynne å nevne navn.
Ja, for jeg har jo glemt noe, men vi skjønner tegninger. Men det ikke så mange av disse som på landslaget?
Nei, det
jo ikke akkurat, ikke enda, I hvert fall.
Nei, Håvard Haugbøl I år, og Simon Kriger jo to løpere også, har vært på juniorlag sammen med. Så det jo, ja... løper som år eldre enn meg, og ja, som han kunne følt med på veien da. Ja.
Men du har jo hatt en sinnssykt god sesongstart I år.
Ja, sesongstarten I år har vært utrolig bra. Og jeg jo veldig fornøyd med hvor jevn den har vært. De siste årene har jeg følt at jeg har fått til noen gode løp innimellom, men I bunndagen har på en måte, ja, vært ganske dårlig da. Og var slett litt med å liksom få det sånn stabile gode resultater. Så jeg litt fornøyd med at jeg har fått til det I år da.
Ja, for du var jo helt opp og nikket på Beitostølen da, for de som ikke husker det, så var det 3 og 4 der. Og så ble du da ikke tatt ut I Rukka, men da reiste du ut I Gålå, og så skjøyter du vel ikke sånn helt konge der, så den dropper jo å prate om, men du vant klassisken. Og så var det... Lillehammer, det kan du få snakke om etterpå selv, og så har du akkurat kommet hjem fra Beitostølen, hvor du har gjort rent bord I Scan Cup der oppe med 2 seire. Har du vært bedre noen gang?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg følte at treningen I år har gått veldig bra, og jeg har egentlig kjent egentlig hele sommer og høst, både på tester og standardøkter, at jeg I ordentlig god form da. Men så det noe sånn når man tar på seg startnummeret, og det jo ikke alltid det gjenspeiler helt det man på trening da. Men jeg føler jo at jeg har aldri vært bedre på ski enn jeg har prøvd nå da. Og jeg føler meg jo ganske jevn i skøyting og klassisk. Jeg faktisk usikker akkurat nå hvem av de to stilartene hadde valgt. Så ja.
Men jeg synes jo, det noen grunn til at vi hadde så lyst til å ha deg på besøk, Silje, det at du har liksom, jeg så fascinert av de, kall det nest beste da, alle, for det så mange av de som, og da snakker jeg norsk målstokk, de nest beste i Norge, som så nærme og hevder seg iblant, som plutselig som slår til, som du sa sånn de foregående årene, så mitt inntrykk at du har hatt sånn fjerdeplass til femteplass på beite iblant, og så har du kanskje ikke fulgt opp alltid, for det har vært litt ujevnt, og så jeg nå igjen i år da, hvor du har gjort det dritbra og så bra at du nå har tatt det på Tour de Ski og gratulerer med det og jeg synes det veldig fortjent men så kom World Cup Lillehammer, som liksom en liten down inni denne på et vis hvis du skjønner hva jeg mener at du så god, og aller best til og med når det Scan Cup og når det Beitstølen og ikke det det presset, men så kommer World Cup og så blir du på en måte slått av utøvere som du sannsynligvis hadde slått her det etterpå eller her det før. Og da lurer jeg på, er det mentale? Hvorfor er det sånn? Eller er det bare helt tilfeldig?
Nei, det et veldig godt spørsmål. Og det et spørsmål som så klart man har stilt seg selv.
Det var et veldig langt spørsmål også, for øvrig.
Ja. Nei, men...
Man må veie ordene sine veldig.
Ja. Nei, men jeg føler jo at det har jeg tenkt mye på selv også. Og du har jo helt rett at jeg føler jo bortsett fra det skjøter oppe på gulvet da. Men så er jo det kanskje et av de svakste jeg har gjort i år og det jo sinnssykt kjedelig når man ja, når man først får sjansen i World Cup fordi det jo veldig vanskelig når man fra Norge og man vet at de sjansene man må ta veldig godt vare på så jeg tror det litt sammensatt så klart, det jo ekstra nerver knyttet til det. Så, ja.
Er det du sier der litt av utfordringen? Altså, det at du vet at det så viktig å så, benytte muligheten godt?
Jo, men det jo absolutt det. Det jo noe man kjenner på. Så jeg tror det blir jo veldig... Det jo et stort press knyttet til det. Så klart, men de beste håndterer jo det. Og jeg tror det en del helt klart en del av gamet. Men ja,
det synes jeg så spennende. Føler du på et prestasjonspress når du står på start i verdenscupen? Eller hva kjenner du på liksom? Angst, prestasjonsangst, er det mangel på selvtillit, eller er det overtenning, eller klarer du å sette ord på det?
Altså akkurat rett før et skirenn, så tror jeg er litt sånn skrudd sammen, at litt samme følelse sånn, egentlig uansett hvordan setting det, om det er egentlig et nordnorsk mesterskap, eller ja, eller om det World Cup på en måte. Så jeg føler ikke sånn sett sånn det konkurranseinstinktet og på en måte den lysten til å gå fort, men nå de nervene knyttet til skiren, de føler jeg er ganske like ansett, så jeg vil ikke si at sånn sett jeg føler en sånn, en veldig stor altså stor forandring i følelsen knyttet til akkurat løpet der da, nei.
Nei, for det jeg synes også er spennende da, det er kanskje også sånn, for du sa at du har blitt 27 år gammel, og jeg vet ikke om jeg hadde hatt den driven i meg, at hvis jeg på en måte, for jeg antar at du går for å ha lyst til å være best, og få gå World Cup, og få gå mesterskap og så videre, og jeg beundrer, og synes det fascinerende, og nysgjerrig på hva det som driver deg til å fortsette til du 27 da, og på en måte bare håpe på den sjansen du nå får, at du har stått i det så lenge da, og håper at, på en måte, jeg vet ikke om du vet at den kommer, føler du at den kommer, altså hva det som motiverer deg til å gå i gang med nytt år da, når du ikke får det helt til på beite, og så må du på en måte vente, du vet du må vente et nytt år da, til neste år, før du får sjansen din.
Ja, altså det spørsmålet har jeg jo stilt meg noen gang. Man lyger hvis man ikke sier det, men jeg føler det liksom to ting. For det første, jeg elsker jo langrenn, og føler meg superprivilegert som har muligheten til å, til å satse ski. Og så det noe med at kanskje en yrkesskade, men uansett hvor, altså de oppturene man får da, de på en måte så sterke at de visker ut liksom mye av det som har skjedd som, som ikke har vært så bra da. Og så tror jeg det den, den der driven etter å bli bedre. Jeg kjenner veldig at jeg har lyst til å gå på ski til jeg føler jeg har fått ut det jeg god for på en måte. Så jeg tror på en måte faktorene av de tingene da gjør at jeg veldig motivert og har veldig lyst til å på en måte vise og ikke minst se selv hvor god jeg kan bli da.
Bare for å ta et skritt tilbake da, hva er det som er målet ditt? Liksom, hva det du, hvis, hvis vi hadde sittet nå innenfor husets fire vegger og ikke det skulle komme ut, hva hadde Silje sagt da liksom? Det dette jeg drømmer om. Hva er drømmen liksom?
Nei, det jo rett og slett å se hvor god jeg kan bli på ski. Og jeg føler på en måte tidligere at noen av de beste prestasjonene mine har gitt meg en indikator på hva på en måte mitt, mitt toppnivå kan gi da. Så ja, det rett og slett å drømme når de som er slik at klare og det å være med å konkurrere med de beste i verden da. Det jo det.
Har du noen gang, eller det har du helt sikkert, men hvor, hvor ofte tenker du på at hvis du ikke hadde vært norsk, og kanskje heller ikke svensk, så hadde du vært bankers i en OL-tropp, for eksempel? Tenker du det, har du tenkt den tanken ofte, eller tenker man ikke på det?
Ja, det har jeg ofte tenkt på. For det jo noe med det at du på en måte, altså, ja, som man vet, så har man jo ulike... Noen toppdager har man jo i løpet av et år, som kan være sånn helt syke dager der alt flyter. Og sannsynlig for at jeg får en sånn dag i World Cup, sånn som på en måte situasjonen er med de sjanser man får, jo egentlig ganske liten. Så jeg vet at det mange renner har gått som har vært ja, kretsrenn eller testrenn, fordi at det har ikke vært noe terminfest av den, den helgen, så har det på en måte vært etter å begynne litt renn da. Og gjerne uke der det har vært World Cup faktisk samme helga. Ja, så har jeg også vært på lag faktisk sammen med altså Snorre Einarsson fra Island. Eller han jo fra Norge, men han går fra Island. Og på en måte det å se løpere som har på en måte muligheten til det, og ja, bruke seg inn mot toppform til, til mesterskap og World Cup, kontra på en måte ja, bruke mye energi for å kvalifisere seg. Det virker jo som en ja, det er i hvert fall en litt enklere måte da, tror jeg.
Ja, og uten å tråkke på Snorre i det hele tatt, så er det en fin utover det, men du er jo internasjonalt sett bedre enn Snorre. Men han skal til OL, og nå skal du få sove til Tour de Ski da, og det er fortsatt, OL-troppen er fortsatt ikke komplementert, men jeg skjønner jo frustrasjonen din litt rand.
Ja, det, men og igjen, jeg tror det er derfor Norge er så god som de er med. For så klart, det blir jo, det er jo mange på en måte, det er jo veldig mange som er i min situasjon. Og så klart, man blir jo veldig skjerpet av det. Og ja.
Men hvordan er det da? Altså, du sier jo at du trigges av å bli bedre, og så drømmer du om å få lov til å se hvor god du er utenblant de beste, så er det ikke noen tvil om at det å komme ut i verdenskøppen, en av de faktorene som påvirker mest, er jo å få den matchingen på et øvre nivå, da, ikke sant? Så du, gjennom å komme ut i verdenskøppen, så vil du automatisk bli litt bedre over tid, fordi at du får hele tiden tøffere matching, så du vil jo på en måte adaptere det nivået du kommer til. Men hvordan er det da, når du blir 3 og 4 på beitestølen, og ikke sitter på flyet i Ruka? Hvordan på en måte takler man det, selv om dere vet jo lenge før beitestølen at det er omtrent umulig, men hvordan føles det likevel?
Nei, altså, jeg var jo veldig skuffet etter beito. Jeg følte at jeg visste etter klassisken at skjøytingen ble veldig, veldig viktig. Og når jeg leverte såpass bra på skjøytingen som jeg gjorde, så visste jeg jo egentlig jeg kom til å bli tatt ut. Så klart, det var jo veldig skuffende når jeg ikke ble tatt ut, for det, man føler jo kanskje litt at ja, de ikke har helt tro på det, på en måte. Så klart, det var jo skuffende, så men så det jo sånn at når man får på en måte tenkt seg litt om, så ja, de gikk jo tidlig ut i år og sa at Roka var forbordet landslagsutøvere, og ja, da måtte man.
Det kommer det til å si neste år også, tror jeg, Silje. Jeg kan bare være tidlig ute for de, og si at det tror jeg gjelder neste år også.
Men det du ikke tør å si da, som er sannheten, at det er jævlig urettferdig. Det det er, ikke sant? Det jo,
ja, det, kan, det jo egentlig feil det også, Danso. Nei, fordi at de som på landslag, de jo på landslag fordi at de har prestert i snitt best året før, og så det jo, som Sille sier, noen ganger har man en dårlig helg, og så kan man diskutere om det burde vært amerikansk uttak eller ikke. Men på en måte, sånn som reglene er nå, så det jo ikke feil. Men hvis det hadde vært amerikansk uttak, det hadde vært noe helt annet.
Ja, men jeg ligger et nivå over på urettferdigheten her. Det jo rettferdig gitt dagens system. Det jo den evinnelige debatten vi snakket om etter fjor. Jeg synes jo hele FIS i ferd med å drepe langrennsporten. Og med modellen de har, landslagsmodellen står for fall. Akkurat som det står nå i verden, så nordmenn dritgode på ski. Ikke sant? Og vi dominerer, vi ødelegger sporten for alle andre. Det ikke noe gøy å se på. Kanskje noen svensker, kanskje noen russere. Kontinentet gidder jo ikke å se på lenger. Tyskland faller fra, polakker gidder ikke, sveitser gidder ikke, østerrikere, italienere gidder ikke å se på. Og det er der det bor folk da. Vi jo et noldusland, det bor ingen folk her. Det drar jo ingen sponsorpenger at vi i Norge sitter og heier. Så man nødt til å låne. Altså man må ikke gjøre som i fotball da. Altså når jeg sa det jo sist, når Mohamed Salah skårer på Liverpool, så jubler England, de jubler i Norge, de jubler også i Egypt. Men det er ikke, altså, og det er det vi må gjøre i langrennsporten nå. Og da hadde Silje Theodorsen garantert gått på et av de beste lagene, sammen med noen russer, og kunne hjulpet andre opp da. Man kunne fått den norske standarden, da, som beviselig skyhøy, kunne gitt det til flere. Det hadde også skapt mer engasjement, både hos utøverne, så de skapt flere talenter fra andre land, og så hadde du skapt et enormt engasjement blant publikum da. Så fiss, altså for flatføren, det noldusseng, altså. Det kan du få bildet av meg, det hadde jeg hatt mer tid og mer ork, så skulle man faen meg gått inn og fiksa hele biffen, men jeg tror fiss klarer ikke å fikse sin egen biff. Fiss må bare ut, og det må noen private krefter til, og jeg tror de Ski Classics-gjengen på gang med et eller annet, da. Så hvis de får lov å, og så som fiss gjør jo ingenting, de vet ikke hva, de sitter jo på, med hendene langt opp i rassen, jeg vet ikke hva de holder på med, de la jo Ski Classics komme til å ta rotta på dem. Garantert, i hvert fall nå da, når som NRK tar rettigheten og viser i beste sendtid, viser 6-7 timer Ski Classics på TV, det dritgøy, jeg sitter og ser på det selv. Det jo på Norge, som mutteren pleide å si. Så, ok, det var min rant mot fiss som kommer i ny og ned, Silje. Beklager at du...
Ja, men det er jo veldig interessant det du sier. Hva tenker du om det, Silje? Altså, du jo på et privatlag, Team Melon, og burde det vært sånn at... tror du det er en farbar vei da? At man privatiserer på en måte lagene og gjør sånn som det er gjort, om det sykkel eller om det Ski Classics, og gjør det i langrenn i verdenskøppen?
Oj, det hadde vært veldig interessant tanke. Så klart, nå man er jo inne og rører i liksom nasjonalsporten og noe der, og det er jo langt utenfor egentlig min kompetanse, men det er jo en veldig spennende tanke, absolutt. Og som dere sier, i langløp har de jo testet det, og i andre idretter. Så det, ja.
Det er i hvert fall, nå skal man jo, kan man jo si at skiskytting får det til på den tradisjonelle veien, da. Fordi at jeg... Der går jo vitlig Norge mot Frankrike for eksempel, men hvis jeg hadde vært liten guttunge og sittet og sett på vintersport i helgen, eller hvis jeg hadde vært en guttegjeng og satt sammen med gutta og sett på vintersport i helgen og tenkt hvor vi skal reise neste år, så tror jeg faktisk at valget hadde vært på Le Grand Bonnet i stedet for Dresden. Jeg må være ærlig og si det, at det gjør man nede langs elva der. Det frister ikke så mye mot det folkehavet med franskmenn, rødvin og franske blågunnoster oppe i Le Grand Bonnet der. Og det var vel han der, han var vel litt inne på det. At dette er gjørmeren.
grunnen til det at det mer åpent, og det det ikke bare I skiskyttingens natur, da, at den på en måte, det mer åpent. Så jeg tror at hadde det vært flere nasjoner som, det har jo vært en periode hvor langrennssporten også har vært mye større, og grunnen til det var jo enkel. Det var tyskere som vant iblant, da, italienere som vant iblant, og østerrikere som vant iblant og sånn. Men når du tok bloddopinga fra dem, så ble det jo... oi, oi, oi! Nå det mye, nå kastet jeg ut. Nå kastet jeg mye her.
Altså, dette må beklage. Hans Olav har hatt veldig mye julestress. Han har kjøpt inn gave til hele en I dag, så han veldig sliten.
Nå det jo snart jul, da. Det jo det, og det det deilige julestresset. Jeg begynner å segle. Jeg ikke så veldig stresset til årets jul, jeg har sluttet med det.
Nei, det jo Finn Hågen Krog, vet du. Han sa det til meg at slapp av. Det nok stress til alle.
Ja.
Litt usikker på dialekten, men omtrent sånn.
Budskapet det som teller. Og vi har hatt mange bra samtaler. Og vi skal jo også ha en del gode samtaler I romhjula akkompagnert av vår faste følgesvenn I samtalekrigene Coop Kaffe Så vi får gi litt ekstra shoutout før julesfeiringen setter I Og så tar vi en klunk Og så hopper vi tilbake til den gode praten med Silje What a wonderful
Men Silje, nå skal du jo gå Tour de Ski, og altså det jo for det første veldig gøy da, men hva tenker du når du reiser ned dit, hva målet liksom nå?
Nei, altså først og fremst jeg utrolig takknemlig for at jeg får muligheten til å gå Tour de Ski. Det faktisk en konkurranse jeg har lyst til å gå hele mitt liv, for at jeg elsker jo å gå skiren, og jeg tror kanskje en tour kan passe meg ganske bra, siden jeg ganske allround. Men jeg håper jo å dra ned og gjøre 6 gode renn, og vise meg litt frem. Så jeg litt usikker på, jeg har jo aldri gått en tour før, og litt usikker på, siden jeg bare har gått en World Cup I år, hvor nivået egentlig da.
Ja, du kan jo, jeg tror du I hvert fall ikke skal spørre meg om noen tips og råd, for jeg kom på siste plass I første utgaven av Tour de Ski, så ikke spør meg om råd.
Målet skal kanskje være litt bedre enn deg.
Altså, ja, nå skal det sies at jeg gikk omtrent halve toren uten staver, altså Petter Nordtug og Co, de knakker jo staver over en lav, den ene tremla I Valdefjemme kjørte jeg uten staver, de gikk diagonal rundt hele dagen der.
Lanterne Rouge, ikke det til Tour de France? Det veldig kult det å komme sist. Det å komme nest sist jo pinlig, men det siste liksom, det har en viss...
Ja, det ikke så kult, egentlig. Det ikke så kult. Nei. Du må betale, du må kjøre bilen hjem, og det ikke så kult, egentlig.
Men Silje, hva tenker du om OL-a? For det du sa det litt I sted, at det skal ikke jeg legge ord I munnen, da, men du sa at det virker nesten ikke de har troa på meg. Hvor bra må du gjøre det I Tour de Ski, tror du, for at de skal prioritere deg? Nå så jeg, de har jo tatt ut 6 av 8 allerede til OL, før Tour de Ski, så du vet at det kun to plasser igjen. Hva må du prestere for å komme til OL?
Ja, eller bare for å presisere, det var litt rett etter Ruka, fikk man kanskje litt den følelsen etter de resultatene, men jeg synes jo landslaget har vært veldig fair med meg, både I forkant av Lillehammer og nå var å gi meg en plass I Toren da. Nei, så jeg vet jo at, ja, som dere sier, det jo to plasser igjen, og vi vel, ja, det mange som har lyst på den plassen der, men ja, jeg liker hvis jeg sier at jeg ikke har lyst til å være med og kjempe om å få en plass til OL. Det jo, tror jeg, alle norske skiløpere kommer, og det absolutt.
I rettferdighetens navn, Silje, så har du kvalifisert deg til Tour de Ski. Det ingen som har vært snille med deg der. Altså, du har knapt... Du skjøyta litt dårlig på gårda, og that's it. Men utover det så har du vært drita god. Det ingen som har vært snille med deg. Den plassen har du kvalifisert deg til. Så den blir sluttet å si. Men når det sagt, da, så det jo... På damelaget det jo vanskelig å kvalifisere seg på distanse enn I sprint. I så måte så tror jeg du hadde hatt større sjanse hvis du hadde vært et sprinter som har vært drita god. En distansløper, for der har vi så mange som ikke bare drita gode, men de drita gode også, liksom.
Mm-hmm.
Ja, så klart det litt tøft, og så klart OL også det med at det 4 plasser, og ikke minst bare en tropp 8. Det gjør det jo, ja, det gjør det jo, det nålige kjempe, kjempe trangt.
Pluss at det høyde.
Ja, ikke minst.
Og da de jo ekstra på en måte sånn, da vil jo både Olympiatoppen og Skiforbundet være sikre på at de som reiser ned til høyden både har trent der og har erfaring med å konkurrere i høyden. Og det jo kanskje, det gjør det jo enda vanskeligere å være utenfor lag når det OL i høyde.
Ja, jo, men absolutt. Så, ja, det ikke noe enkel oppgave. Absolutt ikke. Så det, men OL det jo en drøm, og som sagt, det vil bli delt i to plasser nå etter Tour de Ski, og jeg tror dem som, ja, som går, eller jeg håper at det dem som går fortest i Tour de Ski, da, og dem som ja, viser at de fortjener en plass for den, da, rett og slett. Så,
ja, du har jo, Lenzerheide blir jo dritviktig da, i så måte, for det jo mellomhøyde.
Slutt, og det en T-klassisk som en distanse som faktisk går i OL. Så det, ja, det med den her, det vel å uttrykke at det blir en viktig skirenn, så det, ja.
Ja, jeg ser på resultatlista her, for om du har hatt hittil året, Silja, T-klassisk, du har jo ikke gjort deg bort der, du har vunnet to av dem som du har gått, og så har du kommet på tredjeplass på en. Så det jo på en måte, du har jo sjanse, vil jeg si, der, uten å legge noen press.
Nei, men det jo nettopp det å akkurat de klassiske har funket veldig bra for meg i år. Det en distanse jeg trives i, og ja, det blir spennende å se Lenzerheide i mellomhøyde og mot resten av hvordan styrkeforholdene er, rett og slett.
Ja. Hoppe litt da, men hva slags tidshorisont har du på satsingen din?
Nei, altså per nå jeg jo altså man satser jo, man ser jo litt an liksom fra år til år når jeg begynner å, det går litt på økonomi og flere ting egentlig, men jeg ser på meg å satse i noen år til, ja, jeg gjør det, jeg er i hvert fall sånn som motivert som jeg er nå, og som sagt, når man føler man har en fremgang og enda mer inne, da.
Men når du da ser sånn som det et skirenn borte i Sverige i Elia, Ski Classics, hvor det private lag, noen av lagene har lønna utøvere, og så det premiepenger, da. Og kommersialiseringen av Ski Classics øker jo i takt med at Nent og andre kjøper opp rettighetene til verdenscupen i langrenn. Har du tenkt tanken på å bytte beite, eller det liksom all in på all round langrenn, og det blir bare det?
Ja, altså, jeg har jo vært inne på tanken, og så klart, jeg liker jo veldig godt lange distanser. Tre mil og sånn når jeg har gått det i tradisjonelle har jo passet meg veldig godt, og jeg er jo selvfølgelig glad i å trene, så klart langløp er jo helt klart noe som frister og er det, men enn så lenge så er det jo på en måte vanlig allround jeg på en måte brenner all mest for, og det er på en måte der jeg har ordentlig lyst til å bli god sånn som ting akkurat nå da. Så jeg tror jeg hadde følt akkurat nå ved å bytte beite at jeg på en måte hadde gitt opp den satsingen litt. Da. Så akkurat nå tror jeg det hadde føltes litt kjipt å gjort det. Altså. Litt på en måte gitt opp da, det prosjektet jeg har holdt på med i så mange år. Men jeg utelukker absolutt ikke lang løp fremover. Mm.
Du var litt inne på det, både jo si fra hvis ikke du har lyst til å svare på det, men du sa før sendingen at vi kunne spørre om alt, så jeg prøver meg, og jeg vet at det veldig mange, meg selv inkludert, som litt nysgjerrige på økonomi blant de nest, det skulle ikke mer til
det. Det var feil spørsmål.
Det er ikke så skummelt, men det er noe, jeg tror det er noe veldig mange lurer på, meg selv inkludert, og det er dette med økonomi i langrennssatsning på liksom nivå under de aller beste. Fordi vi leser jo stadig i avisa om at Petter Northug og Johannes Klæbo og Therese Johaug drar inn millionene, med raker dem inn. Og så kan det skape en sånn illusion blant folk om at langrennsutøvere de tjener så godt. Og det tror jeg ikke noe på. Jeg tror ikke det er sånn, og i hvert fall ikke hvis du er liksom på nivået under landslag, da. Og jeg tror selv på landslag uten at, nå bare spekulerer jeg, tror selv på landslag at det folk som ikke nødvendigvis tjener så mye. Og hvordan prøver å finne hva jeg lurer på her. Jeg tenker ikke noe som bare, hva tjener du? Det ikke det du lurer på. Hva, det koster jo litt å ha en sånn satsing, og hvor mye koster det å leve som langrennsutøver et år med utstyr og mat og alt som må til? Hva kreves da i et budsjett for å få de berømte endene til å møtes?
Ja, altså det er jo fryktelig dyrt å satse, med, satse langere enn det og det. Jeg tror heldig, det er jo veldig, veldig bra at de regionslagene har kommet, for det gjør jo, ja, det gjør jo satsingen mye, mye billigere. I hvert fall oss på Team Elon, så får vi jo, vi har jo en engangssum vi betaler for å på en måte være en del av laget da.
Hva koster det å være en del av Team Elon? Hvis jeg vil være med på Team Elon?
Ja, i Nord-Norge er det 25 000 i året.
Ja.
Og da er jeg veldig heldig da at min del dekkes av klubben min da.
Ja.
Og i den pakken så har vi jo mye utstyr, blant annet ja, bekledning og radærlig og stava fra Swix. Vi får ha en trener, veldig flink trener i Kristian Skogstad. Vi får samlinger og samling inkludert, og ja, dekking på. Vi får dekning på en del, eller på skireiser da, på, ja, det er prosentsats som er, ja, litt variabel da. Så den at det, og det er ganske likt, i hvert fall på våre slag, så er det jo likt på alle på laget da, uansett hvem du er da.
Ja, men jeg spør jeg grann mye, men disse samlingene, det er mange samlinger, og så alle renn, så får du dekket ganske store deler av reisen til de ulike rennene du deltar på.
Ja. Ja, så vi har en egen del på en måte per renn da, ja.
Men det koster jo penger å dekke disse egenandelene og sånn, er det stort sett, og nå kan du svare på bare deg selv da, men du kjenner jo også mange andre, så er inntrykket at det primært er foreldre, at liksom det kreves, for det er jo liksom kritikken mot langrennssporten litt da, det er at det kreves ressurssterke foreldre for å drive, det er veldig få da, fra blokkene på Grorum, unntak av han siste mann i rommet her, som er med i langrennsporten, og det kan jo være kultur, at det ikke man har kultur for å gå på ski på langturer hver søndag, men også det at det koster penger da, er det sånn at det er foreldre som må spytte inn, eller har man sponsorer også ned på selv når det ligger under landslag?
Ja, altså sånn, jeg tror når det kommer til sponsorer, ja, så er det jo veldig opp til hvordan løper han, hvor aktiv man er inn mot markedet. Jeg vet at ja, og ikke minst lokalmiljø da. Jeg har jo inntrykk av at lokalmiljø er ganske flink å støtte opp om lokale utøvere hvis så fremt man er litt aktiv selv da, men det er jo ikke å legge under en stol at det er viktig å få litt hjelp hjemmefra, og jeg er jo veldig heldig og har hatt en lang og god avtale med blant annet Fischer, og jeg betaler jo, altså jeg får jo på en måte alt jeg trenger av utstyr da, men når jeg ser hva helt nye ski og sko og staver koster i butikk, hvis du skal ha det beste utstyret, så er jo det veldig hårdreisende, fordi det er jo ganske enkel matematikk at det er jo ikke alle som har råd til å dra og kjøpe det da. Og det er jo veldig trist at det har blitt sånn da, at ja, for man vet jo at uten det beste utstyret i langrenn, så har man dessverre ikke sjans til å på en måte, ja, til å lykkes, eller ikke til å ikke lykkes til å bli feil, men til å, ja, i hvert fall hevde seg helt i toppen da. Og da det er noe litt sånn at unger fortsetter jo ofte med idretter man kanskje, ja, i hvert fall ikke kanskje sist i da. Så jeg synes det er veldig synd at utstyrspresset har blitt så stort som det har blitt. Det synes jeg.
Det er jo, jeg er jo helt enig i, det er jo mange sider her da, men det er veldig mange lokale bedrifter som du sier, som er veldig flinke til å støtte opp om lokale utøvere. Og langrenn er jo en idrett som står ganske sterkt veldig mange steder. Men hvis jeg kan få lov til å freide meg ut på med et lite råd da, til for så vidt alle utøvere ute som er ute etter å få sponsorer, eller for å få støtte for å kunne satse, enten det er mot OL som Silje, eller om det er mot noe helt annet, så vil jeg jo si at slutt å gå til potensielle partnere og spørre om å få noe. Men begynn å gå og fortelle de potensielle partnerne hva dere har lyst til å tilby. Altså, hva det dere kan tilby? Og så jeg, min erfaring jo at med en gang dere åpner den døra, og så begynner å tilby noe, så sitter kronene litt løsere enn hvis man kommer og sier «Hei, jeg trenger så mye penger, og så for det så kan du få merke ditt på om det skidressen eller skiboksen». For den tiden tror jeg både forbi, og den burde, den burde aldri ha eksistert heller i utgangspunktet. Så det mitt, mitt klare budskap. Jeg har fått en del, del henvendelser fra unge utøvere som spør om akkurat dette. Og da det mitt klare råd, da. Ha fokus på hva man kan tilby av verdi som noen villige til å bruke penger på. Og som langrennsløper så, så tror jeg at det kan være en del. Litt fordi at folk generelt ganske interessert i langrenn, så det kan være alt fra teknikk og treningstips, det for så vidt, til at man kan bruke det opp mot store konsern rett og slett på hvordan man jobber for å få til det Silje har lyst til å få til, for eksempel.
Der hører man. Silje, nå ser jeg at du i gang med å kjøre en slags visning av hytta, tror jeg, og det setter vi jo pris på, men jeg tenker vi... ja, men det synes vi stas, veldig stas. Hvor det du hytta, hvor det der enn, Silje? Bare sånn helt på dampen der.
Jeg ser ingenting, ok. Nei, jeg på Sjursjøen. Ja, så la det opp til Tour de Ski her. Gjør det.
Vi gleder oss til Tour de Ski, og vi håper, jeg håper jo, Silje, at du tar rotta på alle, om det russere eller svensker, eller kanskje også noen nordmenn. Det hadde vært gøy, fordi vi heier på folk som aldri gir seg, og det sånn er det bare. Silje, kick ass i Tour de Ski, så skal vi se på. Shalabais!
Shoo!
Ja, hva du da? Her, vi midt i podcasten, eller hva? Du skal jo sove nå, hva som skjer?
Du må huske å gi jævla god jul.
Åja, faderen, det jo jul! Herre, vi hadde glemt at det var jul. Det så mye stress, vet du. Kanskje vi skal du være med oss, Sigurd? Skal vi ønske alle sammen en skikkelig god jul? Skal vi gjøre det på tre? Hvis vi nå teller til tre, og så ønsker vi alle sammen en god jul, ikke sant? Nå folk så stressa. En, to... Tre. God jul! Sånn, nå går det lengre. Sånn, og du har sikkert du burde lagt opp. What a wonderful world.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.